Rim yüzbaşçy İsa'nın aralıktan tağaltmak gücünü önündü mi? Ya da ol İsa yokman sırkonu yanında bolmalı deyip oyladı mı?
Uzak aralıktan sağaltma. İsa özünün ähli baran yerlerinde Hudaýyň söýgüsi hakynda gurulun berdi. Şeýleçe, ol sırkawlara ellerini degirip olar sagaldyardy. İsa'nın söýgüsi ve onun şypa berji güýji hakynda eşiden adamlar hatta uzak yerlerden de gelýärdiler. İsa'nın baran yerinde adamların giden toplum ýygnan ýardy. Käm wagtlar ol zordan hereket edýärdi. Çünki onu adamların toplumu gurşaýardy. Bir gezek Rim ýuwaşçysy İsa bilen gurulun etdi. Yüzbaşçının öýünde wepalı hyzmatkäri galypdy. Bu hyzmatkär sirkowdy we onu hiç kim hem sagaldyp bilmeýärdi. Ol özüne şeýler erwet duýýardy welin, hatda İsa'nın ýanyna gelmäge de ýagda ýokdy. Şonuň üçin hem onuň ýanyna hojaýyny gelipdi. Ol İsa'nın adamlar sagaldyşy hakynda käň gurulňlar eşden bolsa gerek. Adatça İsa sirkowyň näme isleýändigini soraýardy we şondan soň ona elini degirýärdi we sirkow sagalýardy. Yüzbaşy İsa:
"Meniň öýümde sirkow hyzmatkärim bar. Ol düşegini yatyp hereket edip bilmeýär. Ol özüni gat erwet duýar."
diýdi. İsa jogap berip:
"Men seniň öýüňe baryp hyzmatkärin sagaldaryn."
diýdi. Şeýlelikde Rim ýuwaşçysy wajyp saýlap etmeldi. Ol İsanyň kömek edýän bu ul märekäni taşlap özü bilen gitmegini haýyş edip bilerdi. Belki de sirkow hyzmatkäri kömek eder entek giýiş bolmaz. Ya da ol İsa'nın hatta aralıktan sağaltmağı tensin gücünün bağırdığına inanıp bilerdi. İni Rim ýuwaşçysy İsa näme diýdi?
"Meniň özüme gelerim yani. Men beýle hormat edýärlerin. Eger hyzmatkärime sogal diýip buyursanız onda onuň sagaltjak dygyna bilýärin. Men bu hakda Edil Harvest terkerde hükümünü diýärin. Haçan da men öz eskerlerime öňe diýip buyuranda olar öňe ýörýärler. Men senin tağıldıcı düğücünü ınan yarın. Eğer sen menin hizmetkarımın tağılmağını buyursan, ol hokman tağılır."
İsa cevap verip,
"Senin anamın nenen ulu? Bar, senin hizmetkarın tağıllı."
dedi. Yüzbaşı öyüne kovuluktu. Dolanıp gelen yüzbaşı hizmetkarının bir eyyem düşeğinden turup, işe girişmeye tayarlayın yandığını gördü. Hizmetkarın da sırkov değildi. Ol İsa'nın buyuran pırsatından tağılıptı. Rim ýuwaşçysynyň özüniň güýçine şeýle oly ynamynyň bardygy üçin İsa şahatdy. Bu adamyň hyzmatkärini sagaldygyny üçin ol şahatdy.